Tere jälle raadiokuulajad! Te kuulete saadet Maitse missionit ning see annab ülevaate Eesti Evangeelse Alliansi poolt välja antud missionikalendris 2017 tutvustatud mitmete konfessioonide poolt ellu kutsutud rahvusvahelistest missioniprojektidest ja neis ettevõtmistest osalevatest julgetest välismissionäridest. Kaugel polaarjoone taga Jamaali Neenetsi piirkonnas teeniv missionärina Signe Liivak. Ja minul on suur rõõm tuua teieni väike intervjuu maailmarändur Signega. Kuidas jõudis Jumala kutse teie südameni?
Ta sai mind ette valmistada juba siis, kui ma tegelikult Jumalast ei teanud veel mitte midagi. Ma olen täiesti tavaline noor tehnikumi tüdruk, kui ma sain tuttavaks matka seltskonnaga, kes käisid Nõudu liidus igal pool kas ronimas ja mööda kõrbeid liikumas. Ja niimoodi ma peale tehnikumi veel 10 aastat käisin tööl, käisin kõik suvepuhkused, ma käisin selle grupiga matkadel, kord olime Kaukasuse kõrgmägedes, kord olime kobi kõrbes kaevus kaevuni kõndimas, teine kord Koola poolsaare suusatamas ja mõnikord ka Eesti jõgedel süstaga sõitmas. Ja see oli see, mis minu tegelikult süda, mis mulle tegelikult hästi mulle meeldis teha. Ja need on ka niisugused olukorrad matkadel, mis on tegelikult väga kesised ja sa kunagi ei tea mõnikord, kuhu sa lähed ja kus kohas õhtul võid lõpetada. Jumal tegelikult valmistas neid juba varem selle ette. Kuskil 10 aastat hiljem, siis kui mul sündis tütar, siis ma ka pöördusin Jumala juurde, võtsin oma südamesse Jumala vastu, ma leidsin endale koguduse ja siis 10 aastat tegin lastetööd. Siis mul hakkas jälle see reisikiht, ütleme niimoodi, hakkas nagu uuesti tahtsin kuhugile minna. Ma sõitsin ekskursioonile lihtsalt Inglismaale ja Šotimaale. Ma tean, väga elus reis oli Inglismaal ja Šotimaal. Aga jääda, kui ma sealt tagasi tuli, oli minu süda tühi. Jumal ütles, üks hääl ütles mu sees, mis on reis. Ma tagasi tulin, siis ma hakkasin uurima, kas keegi teab minu tutvusringkonnast ja kogudustes, et kas keegi käib kuskil missionireisidel. Ainult kuulsin nagu kahte, kes oli kuskil kuulnud, et keegi käib Purjatias ja keegi käib Jamallis. Ja rohkem ma nagu informatsiooni selle aastal ei saanud. Järgmisel puhkusel sain ma tuttada kokku jälle oma matkakaaslastega ja matkakaaslast kutsusin mind Elbrusele. Ja me käisime Elbrusel, hästi tore reis oli, kõik oli tore, grupp oli tore, aga teate, siis oli juba karju tühjus mu sees. Ja üks hääl ütles, minu lastega missioni reisile. Siis ma hakkasin tõsiselt uurima, kus reisidel käiakse. Ja ma sain ühe kontakti Purjatiasse. Ja ma vaatasin ise ka kaartilt, et jooksi Jamal on siis omas ligital, et Purjatia on natukene kaugemal, et ma Jamal ei lähe, ma lähen Purjatiasse. Ja kuna ma ei saanud selle kontakti, tahtsin selle inimesele helistada, aga teate, Jumal pani selle ukse kinni. Ja ta andis mulle võimaluse järgmisel päeval saada kokku inimestega, kes sõidavad Jamalli. Ja niimoodi siis avaneski mul tee Jamalli. Ja ne saa kohtusin nende inimestega, kes on seal enne missionireisil käinud. Nad küsisid, millega ma olen tegelikult, ma olen lastetööga. Ja nad ütlesid, et hästi, et siis sa sobib hästi meile külagruppi, kes käivad külades, et seal lastega tegeleda. Aga samas läheb ka teine grupp, mis läheb tegelikult tundrasse. Kuna ma esimest korda nüüd inimesi nägin, siis ma ise mõtlesin, et apteek tegelikult see tundrad huvitab mind palju rohkem, aga kuidas ma ütlen neile, et ma ei tegelikult külagruppi minna ei taha, et ma tahaksin minna sinna tundrasse. Aga ma ei öelnud seda muidugi kellegile, vaid ma lihtsalt õhkasin Jumala ees, mis on Jumal sina näed, et tegelikult ma tahaksin tundrasse minna. Ja siis kui ma saan järgmisel korral sain selle ettevalmistuse aegse grupiga siin jälle kokku, siis nii kui muks sisse läksin mulle kohal, ja tema ongi see kolmas liige, kes meiega tundrasse tuleb. Teate, see oli täielikult Jumala töö, et mida üldse sinna tundragruppi võeti. Ja siis sellest korrast nii kui missionireisil esimesel korral käisime seal lühiajalised missionireisid sinna, et minu süda jäigi sinna tundrasse. Ja niimoodi ma käisin 10 aastat iga suvi lühiajalistel missionireisidel. Paar korda oli niimoodi, et ei läinud tundragruppi, siis ma käisin külagruppis. Aga see oli ka väga vajalik ka minule sellepärast, et ma kohtusin ka külas käies inimestega, keda ma järgmistel kordatel, kui tundrasse läksin endi inimeste juurde, eriti põdrakasvatajate juurde, ma kohtusin neid ja mul olid kontaktid ees olemas. Et Jumal tegelikult liigub väga ustavalt su ees, kui sa oskad teda kuulata. Ja niimoodi 10 aastat ülimissioni reisid. Ja nüüd 3 aastat tagasi sain Jumalalt südamesse, et tuleb Eestis oma töö maa panna ja suunduda pikemaajalised missiooni reisidid ja malli sinna paika, kus ma siiamaaline olen käinud. Et see on selline lühikene kokkuvõte sellest Jumala kutsest.
Siin on lausa kuulda, kuidas Jumal on juhtinud isiklikult ja pannud seda teed paika. Aga mis teeb evangeeliumi kuulutamise neile rahvastele raskeks, aga samas mis võib ka teha kergeks?
Konkreetselt need rahvad, kes selles piirkonnas elavad, need on handid, need muidugi vähem on komisid, nad on meie sugulasrahvad, õimurahvad on. Mis muidugi väga raskeks seal tegelikult teeb on see, et selle riigi seadus, mis ei luba evangeeliumit kuulutada, mis ei luba seal mingisuguseid koos ole koos viibimisi teha just viimasel ajal nüüd. Ei tohi laste laagreid teha, et evangeelium niimoodi leviks. Aga koostöös kohaliku kogudusega, mida ma koostööd seal teen, me leiame võimalusi, me leiame juksi kontakte, et kuidas jõuda inimesteni, et ikkagi et evangeeliumit kuulutada ja rääkida. Ka nendes paikades ja tubudrakasvatajate juures, kelle juures mina tundras käin, nad kõik teavad, et ma olen kristlane, aga ma ei saa neile selles suhtes nagu, ühesõnaga ma ootan nende enda poolset nagu küsimusi. Ja Jumal on andnud mitmel korral isuksi võimalusi, kus nad tegelikult on ise hakanud huvi tundma, et kuidas tuleb üks inimene nende juurde, et ma hoolin neist, ma armastan neid, ma tahan nende juures olla, ma tahan neid aidata, et ma ei mõista seda. Ja siis on mul hea koht rääkida see, et mina iseenesest ei saagi neid armastada, ainult see on Jumala armastus minu läbi, millega saan mina neid armastada, see on Jumala armastus. Ja niimoodi saan mina kuulutada nendele oma tegudega, kui ma lihtsalt nende keskil seal elan. Lihtsalt saan nendega rääkida. Võibolla ei olegi palju sõnu vaja, aga vähemalt saan nagu Jumalat nendeni nagu viia.
Millised on need palved, mida meie koos raadiokuulajatega võiksime paluda, et kergendada teie tööd, et mis on käiks edasi?
See on nagu minu südames nüüd aastate jooksul, mida ma olen tegelikult seal kõige suuremat suurem palvevajadus minu jaoks oleks ka see, mis olin kalendris on tegelikult juba üleval, on see, et Jumal tõstaks nende endi rahva keskel üles inimesi, kes oleksid valmis välja tulema oma mugavustsoonist, maha panema oma igapäeva tööd, et minna kuulutama oma rahva keskel evangeeliumit. See on tegelikult väga tähtis on see, sest me tõesti ei tea, kui kauaks on Venema uks meile kui välismaalastele avatud. Et vähemalt siis oleks nende enda rahva keskel inimesi, kes seda tööd teeksid. Meie saame neid praegu tänud suunata ja toetada, aga nemad peavad tegema oma rahva keskel seda tööd. Ja midugi teine selline, mis väga hea palve oleks, et ühesõnaga, et nende enda emakeeles juuaks evangeelium nende, sest paljudest nii handi kui neemete keeles ei ole piiblit ja on üksikud evangeeliumid tõlgitud. Et nende emakeeles, et nad võiksid lugeda kuigi, ma pean ütlema, nad räägivad oma emakeelt, aga nad ei loe. Aga vähemalt see on võimalus neil õppida lugema evangeeliumit ja olla Jumala sõnale keel.
Ma väga tänan, et te leidsite aega minuga väike intervju teha. Ja ma usun, et raadiokuulajatel on väga huvitav kuulata seda kõike, kuidas on Jumal juhtinud misionäri oma valitud teel.
Ja mina saan teid.
Handid, kelle hulgas Signe Liivak on jaganud Jumala armastust, on Venemaal elav soome-ugri rahvas. Läänepoolsed handid nimetavad ennast ise nimega Hantõ, aga idapoolsed Kantõ. Vene keeles on selle rahvuse nimetuseks alates 1930. aastast Ostjak, kuid seda nimetust peavad handid ise solvavaks. Samas nimetati 14. sajandini nii hante kui ka mansisid ühise nimetusega jugralased. Handid elavad Lääne-Siberis suhteliselt laial territooriumil. Nad on asustatud suuremate jõgede Obi, Irtõši ja ka teiste lähikonnas. Etnilised rühmad jagunevad jõgikonniti veel väiksemateks gruppideks, kes elavad üksteisest üsnagi eraldatult. Handide asundusala jääb suures osas taigaaladele, kus kasvavad seedri, männi ja lehisemetsad, kuid ka põhja poole, kus asuvad metsatundra ja lagetundra. Kuid administratiivselt asustavad handid Handi Mansi ja Jamali Neenetsi autonoomset ringkonda ning ka väikest osa Tomski oblastist. Hantide arvukus on viimase 10 aasta jooksul Venemaa rahvastikupoliitika tulemusena kasvanud. 1989. aasta rahvaloenduse andmetel elas neid Venemaa territooriumil 22 283 ja 2002. aasta rahvaloenduse andmetel aga kokku 28 678 anti. Nad on arvatud põhjaalade väikese arvuliste põhjarahvaste hulka ning neile on antud kollektiivsed õigused kasutada teatavaid territooriume ja taastuvaid loodusressursse vastavalt oma traditsioonilistele elatusaladele. Neil on ka osaline, sageli küll vaid formaalne, kaasarääkimisõigus nende asulel leiduvate maavarade kasutamise küsimustes. See, et handiks olemine on muutunud kasulikuks, on pannud väärtustama paljusid venestunud hante oma rahvust tunnustama. Kuid sellegi poolest moodustavad handid vaid tühise osa, umbes 1% oma autonoomse ringkonna rahvastikust. Vahetult enne nafta- ja gaasimaardlate avastamist ning massilist migrantide saabumist 1959. aasta rahvaloenduse andmetel oli hantide osakaal Handi Mansi autonoomses piirkonnas ligi 10%. See piirkond on üks väheseid Siberi alasid, kuhu venelaste, ukrainlaste ja teiste sissevool jätkub tänaseni. Keset taigat on ehitatud suuri linnu, kus elavad vaid üksikud handid. Handid on ette jäänud maailma suurimate maagaasi ja naftavarude ammutamisele, mis algas 1960. aastatel ja kestab tänaseni suuremas mahus kui kunagi varem. Neilt on ära võetud karja- ja jahimaid, neid on asustatud ümber ja reostatud nende elukeskkonda. Paljusid hante on sunnitud traditsioonilist eluviisi lõpetama ja asuma paikselt elama mitmerahvuselistesse asulatesse. 1980. aastate lõpust on handid hakanud oma õiguste eest seisma, võideldes eelkõige naftatööstuste omavoli vastu. Detsembrikuu missioni kalendris on missioni kangelasteks juba mitmeid aastaid polaarjoone taguseid väikerahvaid, sealhulgas ka hante ja neenetseid külastanud Signe Liivak ning 4 aastat tagasi Vilniuses ise majandavad kogudust rajavad Andrus ja Jelena Kask. Nii Signe Liivaku kui ka Andrus ja Jelena Kase on Jumal juhtinud meie õimurahvaste juurde kuulutama evangeeliumit. Samas teekond kaugele polaarjoone taha nõuab erilist vastupidavust ning ka ettenägelikku planeerimist. Kohalikud rahvad on sealsete kliimatingimustega kohanenud juba mitmeid põlvkondi. Samas on suurrahvaste ülekohtu tagajärjel tekkinud usaldamatus põhjuseks, et neile Jumalale kallitele inimestele ei ole lihtne läheneda. Detsembri lehel leiame ka kirjakoha pühakirjast, psalmidest, 37. peatükist ja 5. salmist. Anna oma tee issanda hooleks ja looda tema peale, küll ta toimetab kõik hästi. See nõuab palju usku ja vastupidavust, et reisida tundmatusse. Samuti, et jõuda Jumalale kallite inimeste südameteni, on vaja erilist empaatiavõimet ja pühavaimu tunnetust. Kindlasti on vaja meie palveid, nende julgete inimeste toetuseks. Detsembri kuul leiame palved, mida palvetada meie õimurahvastele evangeeliumi viijate kui ka Vilniuses teenivate missionäride pärast. Ja need on, et Jumal kutsuks väikerahvaste keskelt esile töötegijaid, kes kuulutaksid oma rahvale evangeeliumit. Samuti, et Jumal õnnistaks evangeelset tööd ja koostööd kohalike kogudustega ning et paljud inimesed leiaksid tee Jeesuse juurde. Samuti, et Vilniuse koguduses leitaks vaimne ühtsus vaatamata eri kultuuridele ja sotsiaalsetele taustadele ja et igaüks koguduses leiaks oma osa lõikustööks. Missiooniminutid tõi teieni Maiu Medri.